Vizionáři.
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 Hledání přesahu a vizí v nekonečném prostoru spirituality. Otisk nejrůznějších uměleckých žánrů a osudů.
Petr Wagner uvádí vizionáře.
Každou sobotu od 21 hodin
na rádiu Wave.
Posloucháte vizionáře na Waveu a dnes je tomu právě 22 let, co se střílelo na náměstí nebeského klidu. Protože Wave slaví svoje letošní páté narozeniny společně s 20 tuzemské pobočky Amnesty International, ke kterým jsou připojeny ještě 50 celosvětově, nemohl jsem ani já s vizionáři zůstat stranou. Vzal jsem terénní techniku a pustil jsem se do rozhovoru s člověkem nejpovolanějším. Posloucháte vizionáře na Waveu a vzhledem k výročí masakru na náměstí nebeského klidu je naším tématem Čína. Ne náhodou je mým hostem dneska Dáša van der Horst, ředitelka české pobočky Amnesty International. Ale začnu trošku odjinud. Radio Wave se snaží pokrýt dvojité výročí Amnesty. Mě zajímá jedna věc. Jak letos slavíte?
Tak slavíme jednak 50 let vzniku Amnesty a jednak 20 let vzniku české pobočky, protože ta mohla vzniknout v podstatě až po roce 89, dřív to tady nebylo možné. A slavíme tím, že máme kampaň za 3 vězně, nespravedlivě vězněné, a je to vlastně tak, že to je důvod, proč Amnesty kdysi vznikla. Snažit se pomáhat těm, kteří se dostanou nespravedlivě do vězení anebo jsou stíháni za svoje přesvědčení, za svou víru, za něco, co je v demokraciích nebo ve standardních společnostech normální.
Takže se dá říct, že slavíte prací, jak se dřívá věc říkávalo.
Přesně tak, ale já myslím, že ta práce je celkem uspokojující a snažíme se získat co nejvíce lidí, aby podpořilo právě tady ty 3 nespravedlivě vězněné a s těmi podpisy, protože my sbíráme podpisy na podporu těchto lidí, tak se potom budeme obracet na jednotlivé vlády, tak aby těm lidem se dostalo pomoci nebo spravedlivějšího zacházení.
Jestli se nemýlím, tak jedna z těch akcí se právě týká Číny, to znamená toho místa, kam dneska míříme tímto pořadem.
Přesně tak, máme tam 3 nespravedlivě vězněné a z toho jeden je čínský novinář Shi Tao, který se dostal do vězení za to, že právě referoval o tom, jak probíhalo výročí masakru na Tiananmenu, referoval o tom do ciziny a za to se dostal na 10 let do vězení.
Kolik málo dneska v Číně stačí, aby člověk šel do vězení, když mluví právě o masakru na náměstí nebeského klidu?
No, on zase nenapsal žádné státní tajemství a je to prostě tak, že v Číně ta situace je taková, jakože někdy se vám podaří vlastně docela hodně a ten režim to nějakým způsobem toleruje až do té doby, než se rozhodne, že to tolerovat nebude, což bylo třeba u světoznámého umělce Ai Weiwei, který hrozně dlouho mohl dělat vlastně takové věci, které jsou velice na hraně. A v určitý okamžik vlastně padla kosa na kámen, Shi Tao byl zatčen, dlouho se nevědělo ani, kde je držen, teď už to naštěstí víme, rodina to ví, ale prostě to se může stát v podstatě každému v Číně.
Nepřipomíná to trochu období 70. let, kdy přeci jenom to stíhání už přestalo být u nás systematické, ale zároveň mohlo nastat občas něco neočekávaného až drasticky odlišného od normální praxe?
No, trochu to připomíná, ale já teda na jednu stranu v podstatě vlastně nerada srovnávám československou situaci a čínskou situaci, protože třeba ač to vězení v 70. letech tady bylo docela hrozné, tak se vůbec nedá srovnávat s podmínkami v čínském vězení vlastně v 21. století, kde opravdu lidi dělají otrockou práci a mají hrozně těžké třeba, já nevím, styk s rodinou, protože tím, jak je Čína veliká, tak dost často ti vězni skončí někde velice, velice daleko od své rodiny, takže ani se v rámci normálních návštěv se s nimi nemohou stýkat a tak dále.
Vy sama jste byla, jak jste říkala, v Číně rok. Co všechno se dá za rok v Číně prožít?
Spousta věcí. Jako, ono to teďka zní, protože se bavíme vlastně o té horší stránce života v Číně. A já zase musím říct, že já jsem tam žila jako cizinec, takže jsem měla ten luxus, že kdykoliv, když se mě tam přestalo líbit, tak jsem mohla odjet na rozdíl od normálního Číňana. Ale dá se tam toho prožít hodně a je to v zásadě úžasná země, kterou mám ráda.
Přesto jsou tam teda, jak jste říkala, některé věci, kdy ta temnota občas vyleze na povrch. Může se i s tímhletím turista setkat, když se zajímá?
Ono je to trošku těžší vzhledem k tomu jazykovému prostředí, protože čínština, jak víme, není příliš jazyk podobný nějakému evropskému jazyku, ale třeba člověk, který tam jede, tak určitě se může i třeba na turistických místech setkat s velkou chudobou. Třeba ty nůžky mezi bohatými a chudými i v takovém Pekingu jsou rozevřené natolik, co nevidíte vlastně v žádném evropském městě, že jsou tam opravdu slamy, takové skoro bych řekla favely a vedle toho jsou výstavní obchodní centra. A vidíte žebráky, kteří sbírají plastikové lahve, protože za to dostanou nějaký minimální obnos. A vedle toho vidíte opravdu ty biznismeny, kteří jezdí v těch nejnovějších modelech aut. A to si myslím, jako, že ty nůžky i jako turista vidíte.
Vizionáři.
Vizionáři.
Vizionáři. Hledání přesahů a vizí.
A já vám v tento okamžik s radostí posílám další část rozhovoru se šéfkou pražské pobočky Amnesty International Dášou van der Horst. Řeč je samozřejmě o svobodě a o Číně v úzké souvislosti s dnešním výročím masakru na náměstí Nebeského klidu.
Vizionáři na Vejvu jsou pořadem o muzice a spiritualitě. My si mezi našimi vstupy budeme pouštět čínskou muziku od moderních čínských umělců. A teď bych rád k té spiritualitě. Dá se tam na spiritualitu v běžném styku narazit a na její projevy a nebo je vidět i jisté omezení v tomhletom ohledu?
No ono všeobecně Čína si říká, že je ateistický stát. A v době kulturní revoluce tam opravdu došlo k šílenému marazmu, co se týká jakékoliv spirituality. Podle Marxova hesla náboženství je opium lidstva, takže to tam vzali opravdu jakoby velice důsledně. To se za posledních 10-20 let zlepšilo, takže vlastně i tradiční asijská náboženství jsou tam viditelná. Oni to Číňani taky berou trošku pragmaticky, protože ty různé chrámy, tak to jsou i turistická lákadla, takže ty jsou třeba opravené. Je to třeba vidět i v Tibetu, že na vybraných místech a tam, kam nechají chodit turisty, tak ty chrámy taky nějakým způsobem jsou opravené a jakoby nějakým způsobem fungují, ale na druhou stranu je to hrozně těžké třeba tam být křesťanem nebo i muslimem. Tihle lidi jsou vlastně, nebo mohou být stíhaní za svou víru nebo za to, jak se projevují. Čína vlastně uznává jenom oficiálně jenom 5 náboženství. Taoismus, buddhismus, konfucianismus, křesťanství a islám. A vlastně všechno, co nezapadá tady do těchto kategorií, tak to už je zakázané. Mluví se o tom jako heretismu a, nebo o sektářství a je to to nejhorší, co může být. A myslím si, že je taková jakoby nejviditelnější pro následování, které v Číně je také proti Falun Gong, což Číňani tomu říkají sekta. A to je vlastně hnutí, náboženské hnutí, které hodně vychází právě z těch asijských náboženství, ale má vlastní cestu. A třeba to, co se děje těm stoupencům Falun Gong, tak to Amnesty hodně sleduje.
Takovým základním lakmusovým papírkem svobody ve společnosti je kromě otázek náboženských taky kultura a nálada u studentstva. Když to srovnáme s dobou před 22 lety, kdy vlastně tím největším zviditelněním moderní historie v Číně byl právě masakr na zmíněném náměstí, jaká je nálada ve studentstvu dneska? Jak se promítá změna v Číně do kulturní oblasti?
No, já když jsem žila v Číně ten rok, jak bylo zmíněno, tak tehdy západní svět vzpomínal 18. výročí toho masakru a vím, že novináři z Hongkongu dělali tehdy nějakou anketu mezi studenty a vlastně nikdo ze současných studentů v Pekingu nevěděl, že vůbec něco takového na Tiananmen se stalo. A na druhé straně, teď když se podíváme na jasmínovou revoluci v Číně, tak ta je vedena studenty a i když to tam nemá takových masových rozměrů, jako to vidíme v severní Africe a na Blízkém východě, tak přece jenom jsou to zase studenti, kteří jsou hybatele těch událostí a já v tom vidím vlastně za těch pár let, což je opravdu 4 roky rozdíl, tak v tom vidím velký posun, že možná ti lidi už nevědí nic, co se stalo před 22 lety na Tiananmen, ale pořád mají takovou tu základní touhu, aby se věci změnily.
Jaká je šance na to, že se opravdu změní a v jakém horizontu by to přicházelo do úvahy?
Vizionářská otázka. No, podle toho, že ty protesty nebyly zase nějaké masové a tím, že je čínská policie i tajná policie vlastně velice jednoduše a rychle rozehnala, tak bych neviděla, že se zítra něco v Číně změní. Na druhou stranu vidíme, že třeba i čínští politici teďka čím dál víc musí naslouchat tomu, vlastně jak svět na ně tlačí ohledně lidských práv. Když třeba byl prezident Hu Jintao, když byl v Americe, tak prezident Obama vlastně mluvil o lidských právech a prezident Hu Jintao na to odpověděl, jo, zrovna v tuhle chvíli já jsem nerozuměl, o čem jste mluvil, protože nefungoval překlad. Ale už jenom to je jakoby takové znamení, že Číňani si uvědomují, že se něco musí změnit. Ale neviděla bych to, že by to byla nějaká výrazná změna v krátkém horizontu, to ne.
Vizionáři.
Vizionáři.
Vizionáři. Hledání přesahů a vizí.
V závěrečné části rozhovoru s ředitelkou české pobočky Amnesty International se dozvíte třeba z toho, jak ke změnám k lepšímu můžete přispět i vy.
Kdybyste měla zmínit z toho roku intenzivní zkušenosti nějaké osobnosti, které jste potkala, které vás ovlivnily během té doby, kdo by to byl?
Já si myslím, že největší nebo takový jeden z důležitých zážitků pro mě bylo setkání s filmaři tibetskými, kteří žili v provincii Činghaj, což vlastně je provincie, která patří k tomu historickému velkému Tibetu a žije v ní asi 70% Tibetanů. A bylo to takové hezké na nich, že to nebyli disidenti v tom pravém slova smyslu, ale hrozně chtěli, aby se uchovaly nějakým způsobem tradice, aby se uchovala paměť Tibetu a říkali, no my jsme filmaři, tak my to můžeme vlastně nějakým způsobem zaznamenat, my to můžeme uložit, ale my nevíme jak a byli bychom rádi, kdyby nám třeba čeští filmaři pomohli. A tam došlo k nějaké takové menší spolupráci a to si myslím, že to je taková jakoby velice drobná, ale důležitá věc, která se může stát. Je to reálná možnost a my jsme dokonce před 2 lety jsme tady, když se vzpomínalo Dne Tibetu, tak jsme promítali před čínskou ambasádou právě film jednoho tibetského filmaře, který vlastně mluvil o tom, jak jsou Tibeťani stíhaní a jak jsou vlastně ničeny tradice a tak dále. Ten filmař bohužel za to skončil ve vězení. Ale ten film koluje opravdu po celém světě a zase, já vím, že se to nezmění hned, ale ona je potřeba opravdu ta drobná práce pro to, aby se věci daly do pohybu a měnily se.
Jak byste pozbudila takového průměrného českého posluchače Rádia Wave k tomu, aby přispěl taky svojí troškou do toho mlýna událostí, aby se kolečka hýbaly trochu rychleji?
Úplně na začátku jsem zmínila tu naši kampaň a jak říkám, my sbíráme podpisy za ty jednotlivce, já na to samozřejmě dostávám i takové odpovědi s tím, co zmůže můj podpis. A já vždycky říkám, tak jednak kdo nic nedělá, tak ten samozřejmě nic nepokazí, ale je to tak, že to není jeden podpis, ale cílem je 20 000 podpisů a zase je to jenom 20 000 podpisů jenom z České republiky a je spousta dalších lidí na světě, kteří taky se vlastně zasazují za ty stejné vězněné. A když se potom třeba zeptáte našeho bývalého prezidenta Havla, co pro něj znamenalo úplně to stejné sbírání podpisů, tak říkal, já určitě vím, že bych v tom vězení byl o pár let déle, kdyby se tohle to nedělo. Takže je to tak, že člověk může podepsat, ale může také samozřejmě se zajímat víc, může podpořit Amnesty tak jako tak, ale může podpořit i jiné skupiny, které vlastně něco pro Čínu teď myslím demokratickou Čínu, tady chtějí dělat.
Já vám, Dášo, děkuji za tento krátký rozhovor a přeju hodně štěstí a sil do další práce. Nashledanou.
Tak děkuji také a doufám, že spousta posluchačů Rádia Wave teď podepíše na www.3minutystačí.cz.
Petr Wagner uvádí vizionáře.
Každou sobotu od 21 hodin na Rádiu Wave.
Vy jste poslouchali rozhovor s Dášou van der Horst, ředitelkou české pobočky Amnesty International na čínské téma. Já vám děkuji za pozornost a těším se na další shledání příští týden. Od mikrofonu se loučí Petr Wagner.
Vizionáři.
Vizionáři.
Hledání přesahů a vizí.